Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 8. luvun alussa on kertomus Jeesuksesta ja aviorikoksesta kiinni otetusta naisesta. Tämäkin tapahtuu temppelissä. Näiden pylväshallien sisäpuolella on kansaa koolla ja sinne raahataan. Fariseukset raahaavat tämän naisen, joka on tehnyt aviorikoksen. Ja he sanovat Jeesukselle näin. Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Tässä on Jeesuksella tiukka paikka, nimittäin tekeekö hän vastoin Mooseksen lakia, silloin hän rikkoo Jumalan sanaa, vai kuinka hän tekee, antaako hän luvan kivittämiseen, jolloin sitten hän myöskin toimii omaa tämmöistä rakkauden lakiansa vastaan. Jeesus toimii loistavasti. Ensin kerrotaan, että hän kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Emme tiedä, mitä hän kirjoitti. Voi olla, että hän, niin kuin Jeremian kirjan luvussa 17 sanotaan, että jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan maahan. Voi olla, että hän kirjoitti siihen, no, ehkä tuon naisen synnit, ehkä jotain muuta. Mutta sitten hän nousee, suoristautuu ja sanoo, se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Miettikää. Jokainen kuulija katsoo toisiinsa hetkinen, kuka heittää, kuka ensin heittää, olenko minä synnitön. Ja niin teksti kertoo, Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus sanoi, eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, vastasi nainen. Jeesus sanoo, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Jeesus siis antaa anteeksi, mutta, ja tämäkin on tärkeää huomata, ei anna lupaa jatkaa synnin tekemistä. Ei Jeesus siihen meille anna lupaa. Tämä anteeksiantamus ei kuitenkaan ole edellytys sille, että sitten jos tekee lisää syntiä, ei saisi anteeksi. Mutta se on kehotus elää Jeesuksen tahdon mukaista elämää. Tämän jälkeen Jeesus sanoo, minä olen maailman valo, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Tässä Jeesus liittyy moniin vanhan testamentin kohtiin, muun muassa Jesajan kirjan luvun 42 ja kesä 6 sanotaan, Jumalasta, sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi. Siis Jesaja 42, 6. Jeesus on maailman valo. Kun ihmiset edelleen kyselevät, kuka tämä Jeesus oikein on, niin tähän Jeesus vastaa toisella aika ehkä salaperäiselläkin tavalla jakeessa 28. Sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Siis sitten kun olette, he eivät tätä ymmärtäneet siinä vaiheessa, korottaneet minut ristille, niin te ymmärrätte, kuka olen. Mutta hän sanoo, minä olen se, joka minä olen. Ja tämä on Jumalan pyhä nimi, joka on sanottu toisen Mooseksen kirjan luvussa 3 ja jakeessa 14. Eli Jeesus lausuu, silloin te ymmärrätte, että minä olen Jumala. Tällaisesta Jeesuksesta on siis tänään kysymys.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 9. luvussa ollaan Siiloan altaalla. Tässä kuvassa on Siiloan altaan portaat. Tämä löytyi vasta joitakin vuosia sitten. Itse asiassa se oli vuonna 2005. Sattumalta tuli putki rikko ja jouduttiin ottamaan maata pois, niin arkeologit löysivät rappuset, jotka johtavat altaalle. Se allas olisi tässä tällä puolella, mutta sitä ei nyt ole kaivettu esiin, vain nämä rappuset. Niistä kuitenkin löytyi Jeesuksen aikaisia rahoja, joka osoitti, että tässä on siis tämä Siiloan allas ollut. Siellä Jeesus kohtaa miehen, joka on ollut syntymästään saakka sokea. Ja opetuslapset kysyvät, rabbi, kuka on tehnyt synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Näin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Että oikeastaan voidaan sanoa, että syy tämän miehen sokeuteen ei ole hänen menneisyydessään, vaan tulevaisuudessa. Tämä kertomus muistuttaa Raamatun lukijoita, on 2000 vuotta muistuttanut siitä, että Jeesus voi parantaa jopa tämmöisen sairauden. Ja jakeessa 6 Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa ja siveli sitä miehen silmiin. Ja sitten hän sanoi, mene Siiloan altaalle peseytymään. Ja siellä mies sai näkönsä. Nyt tämä tahtaan tekeminen on eräänlainen sen ajan lääke. Niin että me voisimme tässä yhteydessä kysyä, miten Jeesus parantaa, voidaanko tai pitääkö kristittyjen käyttää myös lääkkeitä. Oikea vastaus on kyllä. Sekä lääkkeiden avulla että joskus ihmeenomaisesti. Ja tosiaan tässä herää tämä kysymys, onko sairaus synnin seuraus? Jeesuksen vastaus on, ei ole. Joskus ihminen saattaa tietenkin synnillisellä vaelluksellaan aiheuttaa itsellensä vammoja, vaikeuksia, sairauksia, mutta Jumala ei kosta meille sairaudella meidän elämämme syntejä. Jos hän tekisi näin, niin hän saisi tehdä sen jokaiselle meistä. Tämä on siis hyvin tärkeä raamatullinen totuus, koska jokainen ihminen joskus miettii, kun tulee vaikeuksia, sairauksia, onnettomuuksia, mistä tämä johtuu, mitä olen tehnyt, että minulle tulee tällainen. Kysymys on väärä. Ne eivät ole Jumalan rangaistusta tai kostoa. Se on Jumalan sallimusta, Jumalan rakkautta. Jumalalla on siihen vastaus ja apu, niin kuin tässäkin tapauksessa. Joskus parantamiskertomusten yhteydessä herää kysymys, tarvitko siinä olla parannettavan usko, jotta hän parantuisi. Tämä kertomus on selvä esimerkki siitä, että Jeesuksen usko riittää. Parannettavalla ei sitä ollut. Nimittäin kun Jeesus myöhemmin kohtaa tämän miehen, niin se kerrotaan jakeessa 35. Tavatessaan hänet Jeesus kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Jeesus muuten käyttää tätä nimeä ihmisen poika itsestään erittäin monta kertaa, aina kolmannessa persoonassa, ja kukaan muu koskaan ei käytä sitä kuin hän. Se nimi tulee vanhasta testamentista, Danielin kirjan 7. luvusta, jossa puhutaan ihmisen pojasta. Mies kysyi, Herra, kuka hän on? Sano, jotta voisin uskoa. Toisin sanoen, mies ei tietänyt Jeesuksesta mitään, ei hän uskonut Jeesukseen ennen paranemista. Jeesus sanoo, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Ja silloin mies sanoo, minä uskon Herra. Tänäänkin Jeesus kutsuu meitä sanomaan, minä uskon Herra. Ja se on se usko, joka pelastaa meidät. Joskus se parantaa sairauksia, joskus ei, mutta lopullinen paraneminen joka tapauksessa on odotettavissa ikuisessa elämässä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala, Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 10. luvussa puhutaan hyvästä paimenesta. Jeesus siis sanoo olevansa hyvä paimen. Ehkä monille tulee mieleen tai saattaa tulla pyhäkoulun lammastarhat ja lammastarrat ja kuvat sieltä. Ja tämä lammas- ja paimenkuva saattaa herättää tämmöisiä muistoja, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Alkuperäiset kuulijat kuulivat tämän aivan toisin. Nimittäin he tiesivät, juutalaiset tunsivat Raamattunsa, ja he tiesivät, että Jumala on paimen. Se on sanottu monissa kohdissa Raamattua. Se on Hesekielin kirjan luvussa 36. Se on tunnetussa paimen psalmissa, psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Siis kaikki tiesivät, että Jumala on kansansa paimen. Nyt tulee yksi Jeesus, joka sanoo, minä olen se hyvä paimen. Tämä oli radikaalia. Ei kai hän vain väitä olevansa Jumala. Kyllä, juuri näin. Sitä hän väittää. Tässä tekstissä hän siis sanoo, minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Hän jo ennakoi tässä oman kuolemansa ja nimenomaan sen sovituskuoleman, joka tulee tapahtumaan. Mutta sitten hän sanoo myöskin olevansa portti. Yhtä aikaa sekä paimen että portti. Joskus on ajateltu, tai siis voi olla näin, että siinä paimen toimiporttina sillä tavalla, että lammastarha oli tällainen kivinen kehä ja aukko oli portti ja paimen meni siihen porttiin istumaan, jolloin hän oli samalla sekä paimen että portti. Mutta Jeesuksen viesti tässä on, jokainen, joka minun kauttani menee sisälle, pelastuu. Jos jo yrittää muualta, ei pelastu. Toisin sanoen, ikuiseen elämään päästään ainoastaan Jeesuksen kautta. Sitten tässä tekstissä Jeesus sanoo, minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Keitä ovat nämä muut lampaat? Se varmasti tarkoittaa sitä, että ikään kuin se ykköslammastarha on juutalaiset, jotka ensin ottivat Jeesuksen vastaan. Jeesus oli juutalainen, apostolit olivat juutalaisia, mutta sitten muut lampaat ovat ei-juutalaisia, niin sanottuja pakanakristittyjä. Myös heitä Jeesus kaitsee, siis meitä. Ja niin loppujen lopuksi on vain yksi lauma ja yksi paimen. Tässä tekstissä mennään seuraavaksi temppelin vihkimisen juhlaan, jota kutsutaan Hanukka-juhlaksi. Ja tässä on myöskin kuva Hanukka-kynttelikosta, joka on vähän erilainen kuin se varsinainen seitsemänhaarainen juutalaisuuden symboli, tämä menora. Tämä on 9-haarainen kynttilä, Hanukka-kynttilä, joka muistuttaa siitä juhlasta, kun vuonna 165 ennen Kristusta temppeli puhdistettiin syyrialaisten epäjumalan palveluksesta, ja sen kunniaksi, ja siihen liittyy tällainen kynttiläihme, on tämä kynttilä sitten jatkuvasti Hanukka-juhlissa muistuttamassa. Tämän tekstin tärkeät jakeet ovat kuitenkin jakeet 27 ja 28, siis 27 ja 28 tästä luvusta 10. Luen ne. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minulta. Jot kristittynä mietit, että voinko selvitä Jeesuksen omana, riittääkö uskoni, pääsenkö perille, olenko riittävän hyvä kristitty. Lue itsellesi nämä jakeet, laita vaikka oma nimesi tähän paikalle. Minä annan Eerolle ikuisen elämän. Hän ei koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä häntä minulta. Laita tähän oma nimesi ja usko, että se kuuluu sinulle.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin luvussa 11 otsikkona on raamatuissamme Jeesus herättää Lasaruksen. Ollaan Betaniassa, joka on siis Jerusalemista itään Öljyvuoren takana oleva kylä. Siellä on Jeesuksen ystäväkoti. Martta, Maria ja Lasarus asuvat siellä. Mutta Jeesus siis ei ole paikalla. Sen sijaan Lasarus sairastuu vakavasti. Hänen sisaruksensa lähettävät nopeasti sanan Jeesukselle. Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Ja teksti sanoo jopa, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli aivan varmasti tärkeästä läheisestä ihmisestä oli kysymys. Mutta seuraava jae on aivan hämmentävä. Nimittäin jae 6 sanoo, kuultuaan Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä 2 päivää siellä, missä silloin oli. Merkillistä. Tärkeä ihminen, vakavasti sairaana. Jeesus, sen täytyi tietää, että se oli kuolemansairaus. Mutta hän viivytteli vielä 2 päivää. Miksi Jeesus ei antanut vastausta heti? Miksi Jeesus ei kiirehtinyt auttamaan? Niin, elämässä on joskus tilanteita, jolloin Jeesus ei vastaa heti. Miksi? Me ehkä saamme tästä vastauksen. Nimittäin, kun hän lopulta lähtee, ja sieltä on parin päivän matka vielä tulla enemmänkin, niin kerrotaan jae 17, kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus on jo 4. päivää haudassa. Hän oli siis kuollut. Lasarus oli siis haudassa. Martta ja Maria tulevat Jeesusta vastaan. Tuomas jo aikaisemmin sanoo, mennään vain ja kuollaan kaikki yhdessä. Tuomas on tällainen, joka välittömästi vaipuu tämmöiseen epätoivoon, epäuskoon. Nyt Jeesus antoi Lasaruksen kuolla, mekin kohta kuollaan. Martta tulee Jeesusta vastaan, että Herra, jos olisi ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Hetken kuluttua Maria tulee ja sanoo aivan saman sanat. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja on ihan varmaa, että sisarukset olivat lukemattomia kertoja näiden päivien aikana hokeneet tätä, miksi Jeesus ei tule. Jos Jeesus olisi täällä, näin ei olisi voinut tapahtua. Kun Jeesus näki nämä surevat sisarukset, sanotaan jae 35, Jeesus itki. Hyvin harvoin, vain muutaman kerran Uudessa testamentissa Jeesus itki. Lasarus oli hänelle siis rakas, mutta hän antoi Lasaruksen kuolla. No, kertomushan jatkuu, se ei pääty tähän. Hän sanoi nimittäin aikaisemmin jo, Jeesus, minä olen ylösnousemus ja elämä. Siinä vaiheessa sisarukset ajattelevat niin, joskus tuon puoleisessa Jeesus herättää ehkä Lasaruksen. Mutta sitten Jeesus menee Lasaruksen haudalle ja huutaa, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut herää. Tapahtuu käsittämätön ihme. Miksi? No, Jeesus tässä osoittaa messiaanisuutensa ja voimansa. Lasarushan myöhemmin tietenkin kuolee uudelleen. Jeesus ei mitään kuolemattomuutta tässä Lasarukselle antanut eikä tarjonnut. Mutta tämän ihmeen hän tekee. Miksi hän viivytteli? Olen joskus ajatellut sitä näin, että Jeesus saattaa joskus viivyttää apuansa, voidakseen antaa sen myöhemmin vielä suurempana kuin tässä. Se viivytyskin on hänen rakkauttaan. Sillä on jokin merkitys, jota sillä hetkellä ei ymmärrä, mutta joka aikanaan selviää. Tämä Lasaruksen kuolemahan sinänsä oli tässä sillä tavalla käänteen tekevä, että fariseukset ja lainopettajat, jotka olivat Jeesusta vastustaneet, saivat tästä ikään kuin viimeisen impulssin. Tämä Jeesus täytyy surmata. Ja niinpä tietyllä tavalla Johanneksen evankeliumi 11. luku kääntää meidät jo kohti Jeesuksen kuolemaa, vaikka se ei vielä tässä tapahdukaan. Mutta Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Meidät hän herättää viimeisenä päivänä ja meille hän antaa elämän jo nyt.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin luvussa 12 kerrotaan, että nyt on enää 6 päivää pääsiäiseen. Toisin sanoen Jeesuksen kärsimyshistorian viikko, vaikka he eivät tuolloin sitä vielä tienneet, on tästä alkamassa. Jeesus on Betaniassa, Martan ja Marian ja Lasaruksen kodissa. Siellä hän asuu varmaankin koko tämän viimeisen viikon. Sieltä hän käy päivittäin temppelissä opettamassa ja muutakin tekemässä, niin kuin me olemme aikaisemmin nähneet. Mutta tässä on 12. luvun alussa tällainen episodi, jossa tulee Maria pullo täynnä kallista nardusöljyä, voitelee Jeesuksen jalat kuivaan hiuksillaan. Tässä Juudas Iskariot hermostuu tästä tapahtumasta ja sanoo, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista. Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tämä kertoo aivan huikean summan, joka tuo nardusöljy maksoi. Nimittäin denaari oli tuolloin miehen päiväpalkka, niin että 300 denaaria, hyvänen aika, vuoden palkka. Valtava uhraus Jeesuksen tähden, käsittämätön. Mutta se kertoo jotakin siitä, miten rakas, miten tärkeä Jeesus oli Marialle. Silloin kun Jeesus tulee todella rakkaaksi ja tärkeäksi, oikeastaan mikään uhraus ei ole mitään sen rinnalla, että saa tuntea Jeesuksen. Juudaksen kohtalo sen sijaan on tässä jo ikään kuin kääntymässä siihen suuntaan, josta me hänet sitten myöhemmin tunnemme. Nimittäin teksti sanoo näin, jakeessa 6. Tätä Juudas ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Tästä jotkin voisi ajatella, että on alkanut ikään kuin Juudaksen tie kohti sitä dramaattista käännettä, joka evankeliumien lopussa vielä luetaan. Siis hän oli alkanut epärehellisyyden tielle. Hän oli tehnyt pienissä asioissa vilppiä ja väärin. Ja että tämä on vaarallista. Tällöin ihminen on niin kuin kaltevalla pinnalla, kun hän alkaa tehdä kompromisseja Jumalan tahdon kanssa ja olla epärehellinen tai harjoittaa jotain vääryyttä. Ja sen takia ajoissa pitäisi katkaista tällainen tie, ettei siitä tule vielä pahempaa. Tämä voitelukertomus on kerrottu myöskin Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa. Luukkaassa on toinen kertomus ja toinen henkilö, joka tekee jotain vastaavaa, mutta nämä eivät ole siis sama kertomus. Mutta sitten teksti jatkuu kertomuksella Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Öljymäen päällä Jeesus ottaa aasin, jonka avulla selässähän ratsastaa tätä reittiä alas Öljymäkeä ja sitten Kedronin laakson toisella puolella on sitten temppeli, jonne hän menee. Miksi Jeesus tekee tällaisen erikoisen demonstraation, voidaan sanoa tämmöisen tapahtumasarjan? Hän varmaan aivan hyvin tiesi, että Sakarian kirjan 9. luvussa on tästä kerrottu. Siellä on sanottu Messiaasta, joka ratsastaa aasilla, joka tulee aasilla ratsastaen Jumalan temppeliin. Ja kansa tiesi tämän luvun, ja nyt kun Jeesus ratsastaa aasin selässä, niin hänet voidaan tunnistaa Messiaaksi. Tämän ratsastusoperaation idea oli se, että kansa saattoi vähän ennen Jeesuksen kuolemaa ikään kuin kruunata hänet Messiaaksi. Hän tulee kaikille tietoiseksi. Tämä Jeesus on se Messias, josta Sakarian kirja jo ennustaa ja läpi vanhan testamentin tietenkin. Tässä Jeesus ilmoittaa tämän jälkeen omasta kuolemastaan, mutta sitten kansa loukkaantuu häneen ja täällä sanotaan jakeessa 37, vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Niin että tunnusteotkaan eivät saa ihmisiä uskomaan. Joskus ihmiset sanovat, että jos Jeesus tekisi tänään samanlaisia tekoja, niin uskoisimme. Tuskinpa vain, sitä paitsi hän kyllä tekeekin. Mutta usko syntyy siitä, että Jumalan sana koskettaa omaa tuntoa ja ihminen avaa sydämensä Jeesukselle. Siitä syntyy usko, joka pelastaa.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio